Pois con esta sintonía imos xa chegarnos a este espazo, cousas de hoxe que precisamente nos serve para lembrar feitos do pasado, algunha efeméride salientable que ademais nesta ocasión vai nos levar moi, moi atrás. Manuel Álvarez, bos días.
Hola, moi bo día, Susi.
Decía eu que moi atrás, varios séculos.
Sí, séculos atrás no tempo, pero paga pena viaxarmos ao pasado porque hoxe imos falar dun persoeiro cuxa lembranza aínda se conserva, malia que pasou o tempo. Pasaron 550 anos de quen, pois, para todos os que pasamos pola escola, aínda que fora escola de pago, pois, cando nos din a palabra humanismo, a todos nos ven o rei campechano, non? Sempre pensamos así, facemos asociacións de palabras. E nos din humanismo, en quen pensamos automáticamente? Pois pensamos en Erasmo de Rotterdam. Ben, pois este personaxe, cuxa memoria imos refrescar hoxe, ou a nosa, mellor dito, alrededor del, sei que nacía, porque todo isto, cando marchamos tan atrás no tempo, ás veces é difícil de certificar, pero sei que nacía contra esta data, máis ou menos. Hai quen di que propiamente o día 28, pero hai tamén outras fontes que manexan que podría ser hoxe mesmo, día 26 de outubro, ou mesmo mañá, día 27 de outubro, ou que si hai coincidencia en que foi no ano 1466, cando, se non en Rotterdam mesmo, si polo menos pretiño de Rotterdam, nacía un home chamado Gerd Gersen, tamén coñecido como Gerrit Gerrits, que traduciríamos algo así como Xerardo, fillo de Xerardo, pero que quixo rebautizarse a sí mesmo, ser coñecido polos demais con nome de Desiderio Erasmo Rotterodamus, que máis ou menos, para noso modo de falar, pois é máis sinxelo dicir Erasmo de Rotterdam. Figura fundamental, diso que foi o humanismo renacentista, que cuxo pensamento pois habería ser moi importante na transformación ou nun transo de tempo, comezos do século XVI, onde se dé unha transformación fundamental para o que había ser Europa, o que sería a reforma protestante, na que él sempre quixo manter unha certa distancia, manter unha posición de neutralidade nos conflitos da Igrexa. A fin de contas, o seu modo de estar no mundo foi sempre o de procurar unha visión neutral, afastada e crítica das cousas. Nunca se quixo significar nomeadamente coa parte, digamos, da Igrexa Católica Apostólica e Romana, pola outra, coa parte da reforma protestante do luteranismo. Aí tivo que facer equilibrios non sempre ben entendidos Erasmo, mas sempre poñendo por diante de todo o pensamento crítico, a presenza do home como centro das cousas, a esa maneira de ver o mundo, non diría propiamente antropocéntrica, porque ele era un home de fe, de feito foi ordenado sacerdote, mas sí cun pensamento renovador, que axudou certamente o progreso do pensamento en Europa naquela altura, e hai máis de 500 anos.
Da súa relevancia da conta o feito de que estamos a falar deste home, a lembralo logo deses máis de 5 séculos.
Sí, evidentemente, eu dicía que male a non estarmos necesariamente versados na no que pode ser a teoloxía ou propiamente a filosofía, pero sí que dicía que temos sempre esa referencia man de Erasmo de Rotterdam como o príncipe, que tamén lle chamaron así do humanismo. El foi un home que se converteu nunha figura importante en Europa, que foi chamado por papas, por monarcas, por príncipes a visitar os seus pazos, para coñecelo, para ter conversa con él, para coñecer os seus puntos de vista. El foi o que fixo durante a súa vida, bastante longa, 69 anos viviu, percorreu diversos países europeos, sempre con curiosidade, un, él manexábase dunha forma austera, dicía que se algún carto tiña, primeiramente o investía en libros, en coñecemento e sabedoría, e logo se algo lle restaba, pois xa o empregaba en alimento e máis en vestido. Pero a él o que o movía era a curiosidade dende sempre. Él nace nunha data, dicimos que podería ser esta de 26 de outubro, mas posiblemente a do 28, nace na contorna de Rotterdam. Por certo, é fillo bastardo dun sacerdote, mas da sirvinta do relixioso. O pai decide darlle unha educación relixiosa, manda o a orde dos agostiños, ali onde recibe a súa ensinanza, fai a profesión relixiosa, finalmente será ordenado sacerdote. Mas el non gusta do que sería, digamos, a vida do hábito, ten esa curiosidade enorme xa dende ben novo, e o que pide é que o deixen viaxar, que o deixen coñecer o mundo, que o deixen descubrir máis cousas, aprender, e despois os coñecementos que el adquira, pois tamén transmitilos. É así como decide deixar calquera tipo de vida sacerdotal, busca traballar principalmente como docente, até o punto de que o cabo acabará recibindo unha dispensa propia do Papa. Diz que León X deixoulle colgar o hábito, non deixará de ser sacerdote, pero si deixaralle eximirao de ter que vestir como se fose un sacerdote, uh-huh. E permitiralle vivir a súa vida como un erudito laico. É así como dende finais do século XV comeza a percorrer moitas cidades, pois dando aulas, traballando como profesor, impartindo os seus coñecementos durante todo este tempo coas figuras máis importantes da súa época. Tamén mantén unha correspondencia, traballou nos centros principais do coñecemento daquela altura, por exemplo, en Cambridge, Inglaterra, contribuiu ali a fixar o humanismo. Tamén tivo estadías, por suposto, en Italia, doutorouse na Universidade de Turín, coñeceu editores, traballou mesmo nun prelo. En fin, durante todo este tempo, o que fixo tamén foi, aproveitando algunha destas viaxes, ir deixando unha obra que se convertiría en fundamental para a transformación do pensamento en aquel tempo. A máis popular se cadra entre todas elas, é que popular, quero dicir, xa non porque teña fama ou sona aínda nos nosos días, senón porque adquiriu certamente esa categoría de popular, quero dicir que foi amplamente difundida. Foi unha obra que data máis ou menos do ano 1500, pero que el foi ampliando, corrixindo, aumentando durante o resto da súa vida, e son os adallos. Os adallos son a recompilación de proverbios latinos que de algún modo sintetizan o pensamento de Erasmo, mas tamén a actitude ante a vida. Son como pequenas pílulas, non, de coñecemento ou de sabedoría, e resultan especialmente curiosos porque isto tamén nos dá a medida da relevancia de Erasmo de Rotterdam, porque moitos deles incorporámolos ao noso falar cotiá. Pensamos que son refráns, non, ou ditos populares que de algún modo pues teñen unha orixe non coñecida, mas están aí neses adallos que escribía contra o ano 1500 Erasmo de Rotterdam. Algún tan célebre como, por exemplo, que no país dos choscos ou no país dos cegos, perdón, o chosco é o rei, o feito de máis vale previr que curar.
Un home que se chega a vivir a día de hoxe triunfaría en Twitter.
Absolutamente, creo que acabo de sintetizar moi ben. Sí, tiña esa capacidade da concreción e da síntese, pero de ter unhas ideas que de algún modo pois entran ben, non? Quedan así como na cabeza, e que parece que non se poderían expresar mellor. Hai, pois, en fin, nos adallos que recopilou centos e centos e centos durante os anos, en fin, hai unha pequena filosofía, expresións tamén como chorar vaguas de cocodrilo, non, ou termos un pé na tumba, ou ter ollos na caluga, frases que parecen como moi populares, pois todo iso sae dos adallos, tamén algunhas pois que de algún modo parecen pois sentenzas moito máis reflexivas sobre o mundo, por exemplo, dicir que a paz mesmo a paz máis sen vantaxe ningunha é sempre mellor que a máis xusta das guerras. Entón, pois aí temos un pouquiño o pensamento conciliador, sempre apostando polo ser humano, non no centro de Erasmo de Rota.
Pois todas estas reflexións que fan que a día de hoxe continúa vixente, porque como dís, acabamos introducindo, non, nos nosos ditos populares todas esas frases que comentabas, pero ademais imagino que será coñecido por outros asuntos, non? Que non sabe do Erasmus, non? Desas becas, desas bolsas universitarias.
Sí, por suposto, alguén dirá, mira, estes están aquí esbardallando, dicindo, Erasmo, pois o coñecemos polo humanismo, ai, ou por estas frases, pero moita xente se cadra a máis nova, Erasmo de Rotterdam relaciona con ese programa de bolsas, que son as bolsas Erasmus. É un programa, xa máis ou menos todo o mundo sabe, que se promoveu inicialmente por iniciativa dunha asociación estudantil a finais dos anos 80, que chamase Erasmus porque máis ou menos é o acrónimo que resulta da, a ver se o pronuncio de maneira que se entenda, European Community Action Scheme for the Mobility of University Students, que é algo así como Plan de Acción da Comunidade Europea para a Mobilidade dos Estudantes Universitarios. En fin, un programa que xa é ben coñecido, permite a estudantes dun país no marco da Unión Europea pois facer parte dos seus estudios noutro territorio da Unión, en universidades doutro lugar. Ben, pois ese espírito paneuropeo que xa demostraba o Erasmo de Rotterdam, sendo neerlandés, estudou en París, estivo no Reino Unido, en Italia, en fin, o seu traballo gozou de moito predicamento en Alemanha, o novo instrumento, unha adaptación que fixo do Novo Testamento, un texto fundamental, canda o eloxo da Tolemia, unha obra na que critica os excesos da Igrexa, a os abusos cometidos, os problemas que hai, non, cando a fé se convirte en algo utilitario para os intereses de das castas, non, digámoslo así. Esas son obras importantes que atravesaron Europa no século XVI. Lutero tomou parte delas para levar a cabo a súa reforma. Él non se quixo significar Erasmo de Rotterdam. Isto valeulle algún problema que outro finaría, finalmente, dicía antes, os 69 anos de idade, no ano 1536, en Basilea, de disentería. Por certo, a catedral de Basilea, pois é unha catedral protestante, non? Malia todo, tal foi o predicamento importancia de Erasmo, que ali repousan os seus restos, malia ser el sacerdote católico.
É unha vida máis propia dun fillo dun nobre, non? Máis que dun fillo ilexítimo, como decías, sí, antes, dun cura.
Sí, a verdade é que quen ia dicir, non, que el ia poder acabar viaxando por todo o mundo. O que pasa é que se ve que este home, antes que falábamos de que sería unha estrela no Twitter, pois seguramente tamén no Facebook, fixo moitos amigos durante toda a súa vida. Todo o mundo quería amigarse con Erasmo de Rotterdam e falar con él. Algúns tan destacados, pois, como Tomás Moro e algún importante editor tamén daqueles séculos, daquel tempo.
Pois antes facíamos referencia a esas bolsas Erasmus porque tamén o tema que lexiches ten moito que ver con iso, non?
Sí, non sei, seguramente haxa algún el oxo algún adallo para o propio Erasmo de Rotterdam, pero foi máis fácil recuperar unha canción que a mí sempre me fixo moita gracia, que de Francisco Nixon, deste músico asturiano Fran Fernández, que tiña unha banda que se chamaba Australian Blonde. Tivo un pequeno éxito hai uns anos con este tema chamado Erasmus Borrachas, que é como unha cómica canción de amor, pero que reflicte ben o que é a imaxe popular tamén sobre o que son eses programas Erasmus, non, de intercambio universitario, que permiten aos seus participantes moitas veces gozar da festa, ademais do coñecemento da formación. Quen vería a Erasmo facendo un Erasmus?
quen sabe. Manuel, despedímonos xa, quedámonos con este divertido tema para despedir. Un saúdo.
Un saúdo, ata a semana que ven.
Let's go.